Areena. Onko EU liian innokas säätämään yksityiskohtaisesti siitä, mitä sen jäsenmaiden metsissä tehdään? Ja olisiko se syytä tukea myös metsätaloutta jäsenmaissaan sen sijaan, että se keskittyy niin vahvasti ympäristöasioihin metsissä? Ja olisiko sen syytä hidastaa vauhtiaan metsiä koskevien säädösten uudistamisessa? Ja mitä tämä kaikki EU:n toiminta metsien ympärillä merkitsee Suomen metsille? Näistä asioista on kertomassa luonnonvaraneuvos Heikki Granholm maa- ja metsätalousministeriöstä. Mutta kuinka voimakkaasti EU ylipäänsä puuttuu siihen, mitä sen jäsenmaiden metsissä tehdään? Heikki Granholm.
No EU on tällä hetkellä ja tulevaisuudessa erittäin monta erilaista lainsäädäntöhanketta ja strategiaa, jotka vaikuttaa aika paljon siihen, että millä tavalla kansallisella tasolla tullaan metsiin liittyviin politiikkoihin ja toimeenpanoon keskittymään. Vaikka EUlla ei olekaan klassisessa mielessä tämmöistä selkeää toimivaltaa metsäpolitiikkaan ja metsätalouteen.
Nyt EUllahan on tulossa tämä uusi metsästrategia. Se on tämmöinen laajempi strategia siitä, mitä metsille tehdään. Siitä on sanottu näin, että ei sillä ole mitään käytännön merkitystä, koska siellä on tämmöinen, että jäsenmaiden ei tarvitse sitoutua siihen. Se ei ole mikään asetus eikä direktiivi, se on jotakin suuntaviivoja. Tämmöinen metsästrategia EUlla on ollut ja nyt sitä uusitaan. Ja vaikka tosiaan EUlla ei ole valtaa maiden metsäpolitiikkaan, se ei kuulu EUlle, niin se kuitenkin erilaisia kiertoteitä ympäristö- ja ilmastoasioiden kautta esimerkiksi. Kyllä ne metsäasiat kuuluu EUllekin. Mitä tälle metsästrategialle on nyt tapahtumassa?
Komissio on ilmoittanut, ja tämä on niin kuin jäsenmaiden toive, että EUlle tehtäisiin tämmöinen kokonaisvaltainen EU-metsästrategia. EU on ollut sellainen jo 90-luvun loppupuolelta lähtien, ja Suomi on ollut silloin sitä kehittämässä, ja kun tämä on uusittu, niin myös tässä väliaikana. Me on pidetty hyvänä ja myös muut jäsenmaat, että EU olisi tämmöinen kokonaisvaltainen tasapainoinen ote metsäasioihin. Metsissä otettaisiin huomioon kestävän kehityksen tavoitteet tasapainoisesti ja tuettaisiin jäsenmaiden toimeenpanoa metsäasioiden osalta. Ja toivotaan, että EU olisi myös hyvin yhtenäinen ote metsäasioihin, kun toimitaan kolmansien maiden kanssa ja maailmanlaajuisesti. Ongelma EU:ssa on metsäasioihin liittyen, että näitä käsitellään hyvin monessa eri politiikkalohkossa. Eli meillä on maaseudun kehittämisasetuksessa tuetaan metsätaloustoimenpiteitä. Meillä on energiapolitiikka, joka vaikuttaa muun muassa metsäenergian kestävyyskysymyksiin. Meillä on luonnon monimuotoisuuspolitiikkoja, joista voi tulla säätelyä ja odotuksia metsiä varten. Meillä on biotalouspolitiikkaa, joka menee ehkä enemmän sinne kulutukseen ja teollisuusprosessien suuntaan. Ja sitten meillä on ilmastopolitiikka, joka vaikuttaa sitten tähän niin kuin metsähiilinielukysymykseen. Ja lisäksi meillä on sitten laittomien hakkuiden vastaisia politiikkoja, jotka on suunnattu kolmansista maista tuleviin metsätuotteisiin, mutta niillä on totta kai sovelletaan myös EU-jäsenmaista tuleviin tuotteisiin. Ja vielä tämmöinen yksi uusi politiikkalohko on sitten tämmöinen kestävä rahoitusaloite, jossa tarkastellaan sitten, kuinka saataisiin suunnattua EU:ssa olevia rahoitusfinanssijärjestelmiä ja organisaatioita toimimaan entistä kestävämmin. Ja siellä on muun muassa otettu sitten metsät ja ilmastonmuutoksen hillintä tarkastelukohteeksi.
Mutta kun sua kuuntelee, niin nämä on kaikki, mitä se EU haluaa ja mistä se on kiinnostunut. Nämä on näitä ympäristöasioita. Siinä on tämmöinen välineellinen arvo metsillä toteuttaa sinänsä hyviä muita asioita, mutta ei sitä asiaa, mikä Suomelle on kuitenkin aika tärkeä, tämä taloudellinen puoli. Tukeeko EU millään lailla sisämarkkinoiden tai yleisen talouskasvun tai jonkun nimissä? Tai onko se kiinnostunut tästä, että kuinka Suomen metsätaloudella menee talousmielessä?
Mun mielestä tämä on hyvä kysymys. Siis se vihreän kasvun ohjelma, joka on tämän komission johtopolitiikkatavoite, niin se on kasvustrategia. Eli halutaan sellaista taloudellista kasvua, joka auttaa tässä EUn eri talouksien kehittymisestä entistä niin kuin vihreämmäksi, jolloin se tukee taloudellista toimeliaisuutta, työllisyyttä, alueiden kehittymistä ja että se on ympäristöllisesti kestävä. Ja tämä on hyvä havainto. Tässä on ehkä hävinnyt tässä EU-politiikkakokonaisuudessa se taloudellisen kasvun näkökulma.
Mutta jos tuota talouspolkua seuraa, niin onko nämä kaikki tavoitteet, jotka EU:sta tulee näille metsille, niin onko nämä semmoisia, että nämä mahdollisesti vähentää metsätalouden tai metsäteollisuuden kannattavuutta lyhyellä tähtäimellä, että nämä on tavallaan niin kuin ainakin lyhyellä tähtäydellä niin sanotusti taloudellinen rasite, että se, vaikka se on vihreitä kasvua, niin se ei välttämättä ole kasvua. Vai miten sä sen näet? Että puhutaan kuitenkin siitä, että tässähän on suuria mahdollisuuksia järjestää niin kuin vihreitä teknologiaa ja metsätalous on osa sitä, mutta näkyykö se jotenkin suoraan? Ollaanko me niin kuin menossa johonkin kasvun kiitoon EU:n avittamana talouspuolella edes sen vihreän kasvun kautta?
Tämä on ihan hyvä, että onko riittävästi tämä taloudellisen kasvun näkökulma esillä maa- ja metsätalousministeriöstä minä tulen, niin pohjimmiltaan me ollaan tietysti niin myös talousministeriö, maa- ja metsätalousministeriö. Että meillä on muutama, kyllähän niin kuin EUn vapaakauppa-alue ja yleensä kauppapolitiikka, jota EU harjoittaa, niin tukee taloudellista kasvua. Et se on EUn geeniperimässä on kuitenkin tämä, että pyritään niin kuin ylläpitämään ja vahvistamaan kauppaa ja tuotantoa. Mutta kyllä näissä politiikka-aloitteissa, joita nyt on tulossa, niin ehkä tämä on se, että me välittömästi ne vaikutukset voi kohdistua sitten, kun me voimme kokea, että ne taloudellista toimintaa rajoittavia, niin tämä on varmaan se kysymys. Että, mutta sinänsä meidän niin kuin Suomenkin linja on se, että meillä on hyvin kunnianhimoiset ilmastotavoitteet, meillä on kunnianhimoinen tavoitetaso myös luonnon monimuotoisuuden suojelulle, niin kyllä me pyritään, niin kuin näistä tavoitteistahan me ollaan niin kuin yhtä mieltä. Mutta sitten se, mikä Suomelle usein tulee ongelmalliseksi, on se, että ne tekniset ratkaisut, joita komission puolelta tarjotaan, niiden soveltaminen kansallisesti, niin se osoittautuu meille usein hankalaksi.
Eli nämä tekniset ratkaisut on minkälaisia? Nyt tarkoittaako se tätä, että esimerkiksi nyt on tämmöinen kestävän rahoituksen rahoituskriteeristä näille tämmöisen taksonomian luokituksen avulla, ja sieltähän on kuulunut aika moista, että on puhuttu jopa siitä, että metsiä ei saa lannoittaa, jos niitä on lannoitettu, niin sitten semmoinen teollisuus, joka käyttää semmoista metsää, niin se ei saa tämmöistä rahoitusta. Siis mitä tämmöistä on tulossa? Onko nämä totta nämä puheet?
Tämä kestävä rahoitus ja siihen liittyvä niin sanottu taksonomia-asetus, niin en ole ollut siinä niin kuin tällä yksityiskohtaisuuden tasolla tehnyt sitä työtä, mutta niihin sisältyvät vaatimukset, jos joku toimija hakisi finanssiorganisaatiosta rahoitusta, niin ne vaatimukset, raportointivaatimukset, joita siellä edellytetään, niin olen ymmärtänyt, että ne on kovin yksityiskohtaiset, oudot ja hankalat toteuttaa. Ja, mutta itse en ole ollut tässä taksonomia-asetuksessa niin kuin siinä, ja delegoidussäädöksessä siinä määrin mukana. Tämä on nyt parlamentin ja jäsenmaiden pohdinnassa esimerkiksi tämä yksi aloite, joka on nyt noussut esille keskustelussa, että kannattaako jäsenmaat sitä vai ei. Se nyt jää sitten nähtäväksi. Yleisenä havaintoa sanoisin, että kun on seurannut komission toimintaa, niin ongelma tulee jäsenmaille siitä, että tämä yleislainsäädäntöasetus esimerkiksi tahtoo jäädä yleiselle tasolle. Ja sitten näissä delegoiduissa valtuuksissa, joita komissiolle annetaan, se on vähän niin kuin kotimainen asetus, jonka ministeriö antaa, niin ei ole riittävän tarkasti määritelty, millä tasolla komissio voi sit niistä tehdä niin kuin tarkempaa lainsäädäntöä. Ja nyt vaikuttaa siltä, että komissio menee näissä niin sanotuissa alemmanasteisessa säätelyssä, delegoidussa säädöksissä, yli sen, mitä siinä niin sanotussa emolainsäädännössä tai isäntä- tai emäntälainsäädännössä on sanottu.
Luonnonvaraneuvos Heikki Granholm maa- ja metsätalousministeriöstä. Mitä te meinaatte tehdä sillä? Siltähän tulee tosiaan aika tarkkaa säätelyä ja maat ei siitä tykkää. Mikä siellä on semmoinen, mistä esimerkiksi Suomi ei pidä erityisemmin ja mitä aikooko Suomi nostaa jonkun prosessin siitä?
No mä ehkä esimerkkinä sanoisin, että meillä on tämä ilmastopolitiikkaan liittyvä maankäyttösektori koskeva niin sanottu LULUCF-asetus. Komissio teki aikoinaan lainsäädäntöehdotuksen. Siitä käytiin siitä lainsäädäntöehdotuksesta 1,5 vuotta keskustelua ja siinä oli pari kipukohtaa Suomelle. Siinä oli yksi erilliskysymys, oli se, että kun tässä EU:n hyvin monimutkaisessa laskentatavassa ja lainsäädännössä määriteltiin, kuinka paljon metsämaasta voi syntyä ylijäämää, niin sitä oli rajoitettu hyvin tiukalla tämmöisellä niin sanotulla kattoluvulla.
Ja mikä ja se ylijäämä tarkoittaa tässä se, tapauksessa?
Että on tämmöinen niin kuin laskennallista nettonielua syntyy tästä.
Eli
tästä
siis paljonko sinne jää kyllä hiiltä enemmän kuin sieltä tuodaan, joo?
Niin. Todellisuus on, että Suomen maankäyttösektori ja erityisesti metsät on merkittävä nettonielu. Siitä ei ole niin kuin mitään kysymystä, mutta tämä on niin kuin tarpeettoman monimutkainen laskentatapa, joka tässä saatiin aikaa edellisellä kierroksella. Ja sinne räätälöitiin ensinnäkin kaikille jäsenmaille erillisjoustot koskien tätä metsämaata, mutta sitten sen lisäksi räätälöitiin sinne lainsäädäntöön vielä erillisjousto Suomelle, koska Suomi on Euroopan metsäisin maa. Meillä tapahtuu koko ajan maankäytön muutosta, eli metsää siirtyy yhdyskuntarakentamisen ja pelloraivauksen takia metsästä pois muuhun. Se on metsä niin kuin hävitystä. Ja tämä laskettiin täysmääräisesti. Ja tämä johti tämä epäsuhta tässä laskennassa johtaa siihen, että Suomelle ei ole niin kuin mitään mahdollisuutta saavuttaa edes nollatulosta maankäyttösektorin kokonaislaskennan osalta.
Koska laskentakaavat olivat hyvin ankaria, niin niissä rangaistiin paljon siitä, että jotain metsää siirtyi pois metsäkäytöstä. Tietenkin se hiilen määrä, jonka metsä sitoi, niin väheni, kun metsämääräkin väheni. Ja kuinka ankarasti tähän sitten suhtauduttiin, niin siitä keskusteltiin komission kanssa. Ja niihin laskentamalleihin, joita tätä asiaa käsittelivät, niin Suomi neuvotteli helpotuksia perustaen sen siihen, että meillä on niin paljon metsää, että kun meillä rakennetaan, niin aika usein joka tapauksessa joudutaan kaatamaan metsää sen rakentamisen alta.
Ja se sovittiin, että Suomelle annetaan tämmöinen erillisjousto ja se on niin kuin kaikille oli selvä. Ja nyt sitten kun komissio viime vuoden lopulla esitti tämmöisen yksilöidymmän delegoidun säädöksen, jossa olisi äärimmäisen monimutkainen kysymys, joka koskee tämmöistä niin sanottua rekisteriasetusta, että miten ne yksiköt siirtyy tilinpidossa, niin tähän sitten komissio ei ollut ottanut esitykseensä pohjalle sitä, joka oli se Suomelle luvattu. Niin sanottu 10 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia 10-vuotiskaudella vuoden 2021-2023.
Ei siis tämän verran sai mennä negatiiviselle se laskennallinen hiilensidonta. Sen takia, että aina kun meillä nyt rakennetaan joku tie, niin siihen nyt sitten kannetaan mettä alta pois. Niin. Se on otettu se huomioon, joo.
Kyllä. Ja tämä Suomelle ja komissio ei sitten tässä niin sanotussa delegoidussa säädöksessä, eli yksityiskohtaisemmassa säädöksessä, kirjannut tätä oikein. Me todettiin se jo aikaisemmissa luonnoksissa, me keskusteltiin komission kanssa tästä hyvin pitkään ja tarjottiin heille ratkaisua, mutta sitten kun tuli uusi komissio, niin he eivät sitten halunneet tunnustaa tätä erilliskompensaatiota sillä tavalla, kun me olimme sen ymmärtäneet, kun tästä asetuksesta oltiin saavuttu sopu parlamentin jäsenmaiden ja komission kesken. Ja sitten kun tämä tuli viime vuoden lopulla, tämä komission ehdotus, niin Suomi riitautti sen virallisesti. Tämä on äärimmäisen harvinaista. Yleensä jäsenmaat menee sen komission ehdotuksen mukaan, mutta Suomi totesi, että tässä komissio oli ylittänyt toimivaltuutensa ja ei noudattanut sitä poliittista sopua, joka oli saavutettu ja toimii vastoin tämän emolainsäädäntöön. Ja asiaa käsiteltiin sitten. Nämä on aika harvinaisia tapauksia, että jäsenmaa riitauttaa tämän ja tässä tapauksessa Suomi niin teki. Ja sitten hankittiin neuvoston oikeuspalvelun lausunto, joka yksiselitteisesti tuki Suomen näkökantaa. Olimme tarkistaneet tämän jäsenmaiden poliittiselta tasolta, että hekin ymmärsivät ja muistivat tämän poliittisen sovun lainsäädäntövalmistelussa siten, kun Suomi oli. Ja tämän jälkeen kävi niin, että kaikki jäsenmaat tuki Suomen esitystä. Ja sen johdosta jäsenmaat yksimielisesti hylkäsivät tämän komission yksityiskohtaisemman lainsäädäntöehdotuksen delegoidun säädöksen. Eli kun kysyit sitä, että mitä Suomi voi näistä tehdä tai mitä joku muu jäsenmaa voi tehdä, niin tämä oli aikamoinen myrskyvaroitus sille, että komission olisi hyvä noudattaa sitä kirjausta, mikä näihin emolainsäädäntöihin on kirjattu, eikä yrittää sitten tällä niin kuin jälkikäteen näillä yksityiskohtaisemmin niin sanotuin delegoiduin säädöksillä muuttaa sitä poliittista tahtotilaa tai sitä, mitä lakiin on kirjattu.
Luonnonvaraneuvos Heikki Granholm maa- ja metsätalousministeriöstä. Miten se käytännössä sitten meni? Miltä se näytti se tilanne, että oliko kysymys siitä, että maat muisti, että näin se oli ja tämä on Suomelle luvattu ja ei Suomea saa sortaa ja näin, että reilu peli. Vai oliko kysymys myös siitä, että tässä kanavoitui osin jonkunlainen jäsenmaiden ärtymys siitä, että komissio yritti ottaa semmoista valtaa yksityiskohtaisemmalla säätelyllä kuin mihin sillä olisi ollut oikeus?
No meille tietysti Suomelle oli se ärtymys siitä, että komissio ei noudattanut sitä, mitä oli sovittu.
Joo.
Se on tarkistettu, että useat jäsenmaat tuki sitä Suomen kantaa, että näin se oli sovittu ja näin pitäisi toimia, mutta enemmistö jäsenmaista oli sitä mieltä, että tämä komissio yritti tällä ylittää sitä toimivaltaa, jota komissiolle on suotu näissä perussopimuksissa ja sitten tässä yksittäisessä emolainsäädännössä. Että tämähän oli se syy, miksi jäsenmaat yksimielisesti tuki tätä Suomen esitystä.
Vettikö sieltä sitten muutakin jotain tavaraa pois, että joissa komissio oli jäsenmaiden mielestä tullut liian yksityiskohtaiseen säätelyyn semmoiseen, johon sillä ei ole oikeutta, että tuliko tässä samassa rytinässä sitten joutuisi komissio perääntyyn jostain muustakin?
Ei, nämä on aina tapauskohtaisia, eli tässä oli kyse siitä, että neuvosto ei, eli jäsenmaat ei vain hyväksynyt sitä yhtä yksittäistä komission lainsäädäntöehdotusta. Sillä ei ole niin kuin suurempia merkityksiä. Ja komissio sitten jossain vaiheessa tulee toimittamaan uuden esityksen. Milloin se tekee, niin tässä ei ole nyt semmoinen hengenhätä, koska tämä kyseinen delegoitussäädös, niin se voi odottaa tässä vielä reilu vuoden. Ja lisäksi sitten uskon, että komissiokin, kun ne on ilmoittanut, että ne tulee nyt uudistaan sen saman emoasetuksen, eli tämä maankäyttösektorin LULUCF-asetuksen myös tässä heinäkuussa, niin mä itse arvioisin, että komissiokin katsoo ensin tämän emolainsäädännön uudistamisen ja sitten sen jälkeen katsoo, että millä aikataululla tätä yksityiskohtaisempaa delegoitussäädöstä oltaisiin uudistamassa.
Mutta jos ajatellaan tätä niin kuin EU-poliittisena byrokratiakoreografiana, niin nyt kävi siis niin, että komissio kyllä joutui perääntymään, mutta sillä ei siinä mielessä ole mitään merkitystä, että ennen kuin se olisi joutunut hoitamaan tämän asian ja perääntymisensä, niin tämä koko LULUCF-asetus menee uusiksi ja silloin voidaan ehkä aloittaa nollapisteestä tämä neuvottelu, vai luuletko, että se tulee muistamaan tämän katkeran tappionsa ja antaa Suomelle tämän myönnytyksen, mistä Suomi nyt juuri taisteli tämän edellisen lainsäädännön suhteen?
Joo, komissio on meillä oli ehkä hieman niin kuin häkellyttävä uutinen, kun viime vuoden puolella komissio ilmoitti, että ne tulee uudistamaan tämän maankäyttösektori koskevan niin sanotun LULUCF-asetuksen, koska komissio ilmoitti, että se uudistaa sen lainsäädäntöehdotuksen ennen kuin tämä nykyinen lainsäädäntö tulee edes voimaan. Mm. Eli kyllä tämä kuvastaa sitä turbulenssia ja malttamattomuutta, jota komission puolella on näiden poliittisten tavoitteen saavuttamiseksi. Et meillä meni puolitoista vuotta, kun me neuvoteltiin sitä säädöstä, ja sitten sen jälkeen tässä meni aikaa, että jäsenmaat teki nämä metsien vertailutasot, se valmistelu, ja ne saatiin just valmiiksi viime vuoden syksyllä, ja sitten piti vielä tämä delegoidut säädökset saada. Niin ennen kuin tämä nykyinen asetus, joka tuli voimaan tammikuun ensimmäinen päivä, 2021, niin ennen kuin se tuli edes voimaan, niin komissio ilmoitti, että se tulee tekemään uuden lainsäädäntöehdotuksen, jossa ne katsoo koko tätä asetusta.
Mutta onko se nyt ollut hetken voimassa vai onko se nyt niin, että se ei sitten ikinä tullutkaan voimaan?
Se on ollut voimassa nyt vajaa 5 kuukautta.
Ahaa, no miten sitten kävi, kun Suomi nyt sitten hienosti voitti, eikä tullut mainehaittaakaan voitosta, kun kaikki maat oli samaa mieltä, ainakaan siellä neuvostossa ei tullut mainehaittaa. Mitä se komissio sitten sanoi? Sanoiko se, että oho, niin olikin, vai sanoiko se, että tein silleen tyhmästi, että meinasin olla epäreilu Suomelle, mutta en ollutkaan, vai sanoiko se silleen, että me ei haluta puhua tästä mitään, niin nyt ollaan ihan hiljaa vaan, vai miten se menee se protokolla, että miten Suomi saa semmoisen moraalisen tyydytyksen tästä voitostansa? Oliko siellä joku tämmöinen, että hahaa, me voitettiin tehdä sitten tilaisuus, tai näkyykö se jossain papereissa? Miten tämä niin kuin psykologisesti menee?
Varmaan itse kullakin henkilökohtaisesti semmoinen pitäisi puhua siitä, miltä se tuntuu. Tämä on siis se, ehkä mä niin arvioin, että kun meille on joku asia tärkeä, ja me asiaperusteisesti, me todella avoimesti ollaan komission kanssa puhuttu, me ollaan tarjottu ratkaisuja, me ollaan työstetty sitä. Ja tämä on tärkeä asia ollut Suomelle, niin tuotu sitä hyvin niin kuin rakentavasti esille. Ja uskoisin, että tämä kuitenkin niin kuin pitkällä tähtäimellä sitten sataa niin sanotusti Suomen laariin, että pystytään keskustelemaan komission kanssa vaikeista asioista ja löytää ratkaisua meille tärkeistä asioista ja muidenkin asioista.
Mutta ettehän te pystynyt? Siis miten se meni se neuvottelu? Te menette sanomaan, että hei, tämä piti ottaa huomioon, että meillä nyt ylipäänsä ei pysty mitään rakentamaan melkein, että ilman kuin että kaadetaan metsää toisin kuin niissä maissa, joissa ei metsää ole. Ja tämä on nyt puhuttu ja tämä on sovittu ja nyt te yritätte luistella tästä. Ja sitten oliko se komissio vaan ihan kivikasvoinen, että me ei vaan nyt muisteta mitään, ei kyllä ole. Ja sitten kun loppujen lopuksi kaikki sanoo, että näin se on, ne joutui perääntymään. Että eihän se ollut varsinaisesti mikään neuvotteluun voittu, kun mennään niin kuin suunnilleen oikeudenkäyntiin jo. No ei nyt menty, kysyttiin vasta neuvoston oikeuspalveluilta, mutta kuitenkin, että sitten jouduttiin itse raapiin kasaan ne todisteet asioista, joista varmaan komissiollakin oli todisteet. Kai ne nyt on kirjannut ylös, mitä on sovittu.
Niin kuin sanoin, niin ei mun kannata alkaa sitä arvioimaan, miten komissiossa on tuntunut, mutta niin kuin pitkältä.
Mutta miten se näyttäytyy Suomelle niin kuin neuvottelukysymyksenä, kun sä sanoit, että tässä rakentavalla neuvottelulla päästään eteenpäin? Ei päästy. Jouduttiin vetämään ihan tämmöiseen kunnon riitaan kaikki maat mukaan tähän nyt todistajaksi, eikö oltukin me oikeassa? Eihän toi kuulosta siltä, että Suomi täällä hauskasti rakentavasti keskusteli komission kanssa ja kaikki järjestyi kivasti ja sitten mentiin kahville.
No niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, niin ehkä tämä on myös ollut niin kuin myrskyvaroitus komissiolle, koska komissiot on niin kuin muutenkin jäsenmaiden keskuudessa on hieman tämmöistä niin kuin hermostuneisuutta siitä, että komissio tuntuu ylittävän näitä niin kuin toimivaltuuksia sitten tämän yksityiskohtaisemman delegoitujen säädösten kanssa. Ja mä toivoisin, että niin kuin tämä viesti sitten tullut. Tämä oli vain yksi esimerkki, ei tämä ole niin kuin mikään EU. Muutos EU-politiikassa.
Niin, mutta oli kiinnostava konkreettinen esimerkki, että miten se tapahtuu. Vaan oliko tämä Suomen kannalta harvinaista vai tapahtuuko tämmöistä neuvostossa koko ajan?
No me löydettiin yksi tapaus, jossa esimerkiksi, jossa neuvosto oli hylännyt delegoidun säädöksen. Että niitä ei kovin paljon mun käsityksen mukaan ole.
Jos siitä päästyjä poistuu enemmän kuin mitä me ollaan sovittu, jos niin kuin nytkin puutavara vetää, siis että puutavaraa kaadetaan, puhun hinta on sen verran hyväkin, niin jos tullaan siihen tilanteeseen, että maailmanmarkkinoille esimerkiksi nyt koronan jälkeen syntyy ihan mahdoton kysyntäpiikki ja puutavaraa menee, ja niin miten sitten ruvetaan rajoittamaan näitä hakkuita? Kuka ei saa hakata metsää, jos meidän kuitenkin pitää pysyä siinä, että metsissä se hiilimäärä kasvaa koko ajan. Jos me hakataan määrättömästi, niin sehän rupeaa laskemaan sitten. Ainakin teoreettisesti näin voisi käydä. Jos teoreettisesti näin kävisi, että puun hinta pomppaisi, kaikki haluaisi myydä metsää, niin miten me rajoitettaisiin se?
No, Suomessa harjoitetaan kestävää metsätaloutta, että kyllä ne, niin kuin, se lainsäädäntö turvaa sitten, että metsät uudistetaan taas sen jälkeen.
Mutta riittääkö se, koska onhan se siinä vaiheessa, kun se metsä on kaadettu, niin kyllähän jonkun aikaa kuluu ennen kuin se uusi taimikko rupeaa taas sitomaan. Se on aika pieniä. Eihän siinä, tullaanko tässä siihen tilanteeseen, että tätä joudutaan jotenkin säätelemään, että kellä on minäkin vuonna hakkuuoikeus, jos menee ihan hurjaksi tämä kysyntä. Ei tietenkään välttämättä mene, mutta jos
metsien hakkuiden rajoittamiseen ei ole suunnitelmia.
Mutta miten se sitten hoidetaan?
Eli ensinnäkin tämä EU-lainsäädäntö ei koske yksittäisiä maanomistajia, metsänomistajia ja teollisuutta. Tämä on valtiotason tarkastelu, eli meidän kasvihuonekaasutaseessa nämä pyörii. Ja silloin Meillä ei ole tällä hetkellä mitään instrumenttia rajoittaa niin kuin hakkuintensiteettiä tai alkaa jakamaan niin sanottuja metsänkaatolupia. Että se ei niin kuin kuulu suomalaiseen järjestelmään eikä meillä ole siihen tarvettakaan. Tämä metsille asetettu vertailutaso, se on aika kunnianhimoinen.
Ja se sana vertailutasohan tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että paljonko hiilidioksidia Suomen metsien pitää niellä itseensä vuosina 2021-2025. Luonnonvaraneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriöstä.
Että sillä mennään tämä 5 vuotta. Ja se, miten se sitten kenties vaikuttaa, tuleeko siitä laskennallista hyötyä tai haittaa. Siellä on erilaisia tapoja, jos se kävisi niin, että me ei saavutettaisi sitä metsien vertailutasoa tällä jaksolla. Siellä on ensinnäkin erilaisia joustoja sen asetuksen sisällä, joita Suomi voi hyödyntää. Sitten sen lisäksi, jos tässä tuntuisi syntyvän laskennallista taakkaa, niin Suomi voi hankkia niin kuin taakanjakosektorin päästöjä ja käyttää sitten näiden kompensaation.
Taakanjakosektorihan on tämä alue, joka tuottaa kasvihuonekaasuja, joka ei kuulu päästökauppaan, eli tämmöinen rakentaminen ja rakennusten lämmitys ja asuminen ja liikenne ja sen sellainen. Niiden päästöjen kanssa ilmeisesti voidaan järjestellä tätä asiaa, jos Suomessa esimerkiksi hakataan niin paljon metsää, että se hiilidioksidin määrä metsissä vähenee. Joku muu alahan sitten joutuu käytännössä vähentämään näitä omia päästöjä.
Ja sitten me voidaan hankkia myös muilta jäsenmailta ylijäämää päästöyksiköitä tämän meidän mahdollisen
lakinnan. Eli me voidaan ostaa näitä oikeuksia hakata metsää jonain vuonna enemmän kuin mitä se sitten...
No ei se ole niin kuin hakkuiden kompensaamista, se on tämä koko kasvihuonekaasutaseen niin kuin tasapainottamiseen.
Joo, mutta
ei niitä ole kohdennettu yksittäisen.
Ei, niin mutta, siis, mutta näin voi ajatella, että jos ajatellaan, että nyt tuli kovat hakkuuvuodet ja tämä vaikuttaa nyt tähän meidän hiilitaseeseen, että nyt lähti hiiltä pois metsämaasta, niin me voidaan sitten ostaa jostakin maasta oikeuksia.
Se on mahdollista.
Paljon se maksaa?
Ei siitä ole mitään arvioita, että minkä verran ne voisi maksaa. Mutta kysymys on kiinnostava. Jos esimerkiksi jollain jäsenmaalla, Romanialla tai jollain muulla sattuisi jäämään ylijäämään, ja jos niitä ei voisi siirtää seuraavalle sitoumuskaudelle, niin riippuen ihan sit siitä, että onko kuinka monella jäsenmaalla olisi tarvetta näiden päästöyksiköiden hankkimiseen, niin se hinta voisi sitten kenties muodostua siellä. Mutta jos Romanialla ei ole mitään käyttöä niille, niin nehän on niinku käytännössä sitten arvottomia. Et no. Se on ihan sitten, tämä on ihan spekulaatiota, että et niinku, tämä on vain yksittäinen jäsenmaa. Se voi olla mikä tahansa muukin jäsenmaa, Saksa tai Portugali tai Slovenia tai joku muu maa. Et jos siellä sitten tahtoo tulla tämmöisiä yksiköitä, jos niillä on tarvetta, jos niitä on ylijäämää, niin sitä ei kukaan tule tietämään ennen kuin aikaisintaan vuonna 2027, veikkaisin, kun on ensimmäisen kerran tehty tämä 5-vuotiskauden jälkeen tämmöinen niin kuin tarkastelu.
No, tässähän oli myös tämmöinen, mikä tavallista metsänomistajaa varmaan kiinnostaa, että meillähän on tulossa semmoinen energiapuuta koskeva direktiivi, jossa saattaa olla tulossa sääntöjä siihen, että minkälaista puuta tavaraa saa käyttää energiapuuksi. Siinähän oli joku läpimitta rajoituskin, eikö ollut, että kuinka järeitä puuta saa käyttää tulevaisuudessa mahdollisesti energian tuotantoa.
No mä en ole tätä uusiutuvan energian niin kuin, uudistamista mennyt tuolle yksityiskohtaisuuden tasolle, mutta meidän ajatus on se, että kun tämä uusiutuvan energian direktiivi ja siihen liittyvä biomassan kestävyyskriteerit on tullut hyvin äskettäin saatu pitkän vaiheisen työn jälkeen valmiiksi. Niin meidän mielestä ei ole tarkoituksenmukaista lähteä uudistamaan näitä kriteerejä nyt ennen kuin tässäkin tapauksessa, että ennen kuin nykyinen lainsäädäntö on saatu voimaan ja toteutettu. Et me ollaan kyllä hyvin vastentahtoisia sellaiselle ajatukselle, että tätä bioenergian käyttöön liittyviä kriteeristöjä uudistetaan sellaisella kiireellä, että nykyisiäkään ei ole ehditty laittaa toimeen. Se on ihan niin kuin ok, että sitä kunnianhimon tasoa voidaan niin kuin tarkastella, että kenties että uusiutuva energian niin kuin osuutta tulisi lisätä, mutta se, että se, joka vaikuttaa yksittäisiin toimijoihin, eli minkälainen biomassa olisi kestävää tässä tarkastelussa, niin että niitä avataan tällä frekvenssillä, niin se kuulostaa epätarkoituksenmukaiselta.
Niin, että nämä on nyt liian taajaan, mutta mitä sä luulet, että jos näin käy, että siellä tulee taas uusia kriteereitä, niin voisiko tämä läpimittahomma olla siellä mukana? Sehän on siinä mielessä vähän ihmeellinen, että jos siellä on vaikka jotakin tyvilahosta kuusta, niin eihän sitä voi käyttää mihinkään muuhun kuin energiaksi. Eihän sitä voi lautaa tehdä ainakaan sitä keskeltä.
Mä en ole niin sisällä näissä uusiutuvan energian kriteereissä, mutta niin kuin totesit, niin että EU-tasolla aletaan tällä tarkkuudella säätelemään, niin siinä kyllä musta niin kuin aina syytä miettiä, että kuinka tarkoituksenmukaista se on. Miten... Tämä on varmaan tässä, niin kuin ainakin metsäpuolella on huomattu, että me ollaan niin kuin hyvin usein tavoitteissa samaa mieltä, mutta sitten se yksityiskohtaisuuden taso, jolla EU-säätelyssä mennään, ja sitten sen soveltumattomuus eri jäsenmaiden kansallisiin olosuhteisiin on todella vaikea kysymys, ja sen takia pitäisi jättää enemmän liikkumavaraa siihen, että se on niin kuin lainsäädännön toteuttaminen on kansallisesti järkevää.
No miten sitten, kun tästä puhutaan myös koko ajan, että meillä pitäisi olla enemmän näitä suojelumetsiä. Suomessahan on, mitäs meillä on? Meillä on puolet on tällä hetkellä Suomessa nyt näistä EU:n suojelumetsistä.
Mulla on se käsitys, että Suomessa on tiukasti suojeltujen metsien ala on korkea. Ja nyt EU:ssa sitten on tavoitteeksi asetettu, että onko se nyt 30% pitäisi olla maapinta-alasta suojeltu. Tässä on useita avoimia kysymyksiä edelleen tässä, että mikä on suojeltu ja mikä ei. Että tämä on nyt Suomessa tämä suojelualueiden tila on mun mielestä hyvä ja se kehittyy koko ajan parempaan suuntaan. Meillä on erilaisia kansallisia toimia, millä metsien suojelua viedään eteenpäin. Mutta oleellistahan tässä on luonnon monimuotoisuuden osalta se, että luonnonhoito talousmetsissä, että sitä saadaan koko ajan kehitettyä. Ja mun ymmärrys on, että tässä metsäsektorin toimijat on niin kuin tässä hyvin aktiivisia ja eteenpäin katsovia ja kehittää metsähoidon käytänteitä silleen, että ne ottaa entistä paremmin huomioon myös luonnon monimuotoisuusnäkökulmia.
Mutta mitä sieltä on nyt tulossa sitten, mikä vaikuttaa ihan konkreettisesti mahdollisesti metsiin EU:ssa?
Siellä on komission se biodiversiteettistrategia, missä on asetettu tämä suojelupinta-alatavoitteita. Se, mikä siellä ehkä tulee meille, niin on nämä niin sanotut ennallistamistoimenpiteet, eli pitäisi entistä enemmän hoitaa metsiä ja muitakin maankäyttömuotoja siten, että ennallistetaan ja niitä, että ne olisi lähempänä tämmöistä niin kuin luonnontilaista. Et mitä se sitten konkreettisesti tulee olemaan, niin siihen en pysty ottaa tässä kantaa. Mutta
todennäköisesti tämmöisiä Naturan ja tämän tapaisia hankkeita tulee lisää koko ajan.
Mä uskon, että tämä Natura-verkosto, niin totta kai se tulee säilyy, voi olla, että se laajenee. Se, mikä mä noilta muiden jäsenmaiden kollegoilta kuuluu, niin heille on ollut niin kuin kysymys se, että millä tavalla niitä Natura-verkostossa olevia alueita voidaan käyttää jatkossa. Ja se on musta semmoinen niin kuin mielenkiintoinen kysymys, että Suomessa kun on perustettu suojelualueita, niin on lähtökohtaisesti aika tiukasti suojeltu. Mutta sitten useissa Keski-Euroopan maissa siellä on niin kuin sallittu jonkun asteinen metsätalouden harjoittaminen, maatalouden harjoittaminen. Ja tämä on se kysymys, joka nyt sitten useat muut jäsenmaat joutuu niin kuin tässä tulevissa keskusteluissa sitten pohtimaan, että tuleeko tässä sitten niin kuin näille rajoitteita. Että Suomelle tämä ei ole ollut ehkä siinä määrin se avainkysymys kuin muille EU-jäsenmaille.
Mikä on tällä hetkellä sitten se metsäkeskustelu siellä neuvostossa? Että minkälaisia näkökulmia siellä on? Että Suomi ja Ruotsihan on kovia metsätalousmaita. Saksassa on paljon metsää, Itävallassa on paljon metsää. Eroks nämä, aina sanotaan, että ei EU:ssa mitään metsistä ymmärretä, mutta kai siellä nyt ymmärretään, onhan se on sentään Saksa, jolla on paljon metsää.
Euroopan metsät on hyvin moninaisia.
No miten se sitten heijastuu ihan konkreettisesti siihen keskusteluun, mitä neuvostossa käydään?
No tällä hetkellä esimerkki on se, että keskisen Euroopan jäsenmaat, joissa nämä metsätuhot ovat jyllänneet viime vuosien aikana, niin ne haluaa nostaa esille näitä metsätuhokysymyksiä. Ja vastaavalla tavalla sitten Etelä-Euroopan maat, joissa nämä metsäpalot ovat yleistyneet viime vuosien aikana, niin ovat nostaneet näitä sitten esille ja toivovat, että voivat käyttää sitten erilaisia EU-instrumentteja myös sitten näiden niin kuin vahinkojen korvaamiseen.
Luonnonvaraneuvos Heikki Granholm maa- ja metsätalousministeriöstä. No mitä sitten näille etelänmaille tapahtuu, kun niillä on ne metsäpalot ja silloinhan niiltä häipyy sitä metsää? Jos on niin kuin isokin metsäpalo ja sitten laskennallisestihan voi sanoa, että no nyt meni kyllä teidän hiilinielu. Saako ne siitä jonkun lisävelvoitteen EU:lta vai onko se vaan, että no nyt se meni, ei maahan mitään?
Tämä on yksi mielenkiintoinen asia, että tähän niin kuin maankäyttösektorin LULUCF-asetukseen. Nykyiseen asetukseen on luotu muutama semmoinen niin kuin klausuli, eli tämmöinen niin sanottu force majeure, eli jos tapahtuu tämmöinen ennakoimaton merkittävä metsätuho, niin siellä on menettely tavattaisiin nykyisessä maankäyttösektorin lainsäädännössä, että jäsenmaa voi sitten niin kuin laskennallisesti, jos se menee tietyn kynnysarvo yli, saa niin kuin putsattua sen vaikutuksen, että siitä ei tule jäsenmaalle laskennallista taakkaa.
Onko se ennakoimaton, jos se tulee joka vuosi?
Se mittakaava on ennakoimaton. Eli joo, tässä on juuri se laskenta näille, että jos se on niin kuin tavallisuudesta merkittävästi poikkeava, että sinne tehtiin aika monimutkaiset tämmöiset niin kuin tarkastelutavat ja tarkastustavat, ettei se niin kuin jokavuotiset oteta huomioon, mutta sitten jos se on tavallisuudesta poikkeava. Ja tämä on niin kuin täysin ymmärrettävä tässä niin kuin EU-lainsäädäntökehyksessä, että jos on, mitä tiukempi odotus on maankäyttösektorin nettonielulle, niin kyllä sen niin kuin ymmärtää, että jäsenmaat tarvitsevat entistä enemmän tällaisia erilaisia turvalausekkeita odottamattomien metsätuhojen, on sitten myrsky, palo tai sitten hyönteistuho
niin, tuhoja
vastaan.
Niin, mutta jos ajatellaan metsäpaloasiaakin, niin eikö EU sitten edellytä niiltä, että niillä olisi nyt niin kuin selkeä paljontorjuntasysteemi? Onhan Ruotsissakin just tämä ongelma, että siellä niitä, kun ne VPK:t ajettiin, ne vapaapalokunnat sieltä tosi paljon alas, niin siellä Pohjois-Ruotsissa nyt ei nyt juurikaan ole niin kuin paljontorjuntakalustoa eikä valmiuksia. Että onko se niin vaan, että kun ei vaan hoida asiaa, niin sitten voi sanoa, että no oho, kylläpäs oli ennakoimatonta, että tuli metsäpalo. Että olisi kyllä kukaan arvannut, että tämmöistä voi tapahtua.
No kyllä mä sen verran EU jäsenmaakollegoihin niin arvostaisin heidän työtä ja ammatillista sitoutumista, että en mä nyt sanoisi, että ne ihan laissesfaare tässä menee. Kyllä mä niin uskon, että kaikki, ei ole kenenkään intressi jäsenmaassa jättää niin kuin näitä asioita hunningolle.
Jos vielä sen metsäpalon kanssa, niin onko se sitten niin, että jos on semmoinen normaali metsäpalo, semmoinen, olisiko se nyt sitten EU-mittakaavassa joku 40 hehtaaria, 100 hehtaaria, että se nyt ei olisi vielä niin kuin ihan kauhean iso, jos se nyt ei ole asutusalueilla, niin pitääkö niiden laskea tämmöiset, sitten summata nämä metsäpalot ja sanoa, että näin paljon meni puuta, ihan niin kuin olisi kaadettu puuta, että meneekö se siitä niiden indeksistä sitten, että niiden pitää laskea se?
Mun ymmärrys on, että nämä metsäpalossa palannut biomassa, niin se otetaan tässä meidän kansallisessa kasvihuonekaasuinventaariojärjestelmässä huomioon.
Niin, että se pitää hyvittää jossain toisaalla sitten. Entäs sitten nämä, eikö Saksassa ole tällä hetkellä se tilanne, että siellä on näitä metsätuhoja, siellä on hyönteistuhoja, ne joutuu kaatamaan paljon sitä vanhaa metsää parhaillaan. Siis joutuuko ne sen lisäksi, että ne joutuu kaataan sitä metsää, niin joutuuko ne sen lisäksi myös tähän samaan, että nyt niiden pitää sitten kehittää jostakin hiilinieluja. Pystyykö ne ylipäänsä kehittämään niitä, jos ne on hyönteisten saastuttamia ne metsät, vai onko ne johonkin tiettyyn havupuuhun, mihin ne iskee, ettei nyt kaikki iske sentään?
Tämä metsätuho hyönteistuhojen jälkeen, niin se on iso ongelma Keski-Euroopassa ja sitä on pahentanut sitten kuivat vuodet, jotka tässä on nyt muutamia viime vuosia aikana ollut. Ja se on niin kuin iso ongelma jäsenmaille, että miten tässä toimitaan. Mutta niin kuin tuossa todettiin, niin tämä metsätuhosta aiheutuman metsän kuoleminen eli kasvun loppuminen ja sitten jos se biomassa poistetaan, niin kyllä se täytyisi sisällyttää tähän kasvihuonekaasuinventaariojärjestelmään. Ja sitten on eri kysymys sitten se, että miten se sisällytetään tähän maankäyttösektorin EU-laskenta-apparaattiin.
Minkälaiset ne tuhot siellä on? Ihan vain ajatellaan niin kuin EU-metsien tilannetta, niin niitähän näkee välillä sellaisia kuvia, että siellä on tosi järeitä mettää, mitä vaan kaadetaan ja kaadetaan. Mikä se, onko se kuinka vakava se tilanne ja mitä sille voi työ vai mikä se Saksan homma on?
Kaarnakuoriainen. Vakava on tilanne, että siinä pitäisi mun mielestä sallia, toivon, että niin kuin jäsenmaalle sallitaan tämmöiset niin sanotut sanitaatiohakkuut ja metsien terveyden ylläpitäminen.
Eli siis millainen, että vetään kaikki matalaksi, että kerta kaikki.
Pystytään tekemään sitten tämmöisiä niin sanottuja terveyshakkuita, sanitaatiohakkuita, jotta ne tuhot ei sitten lähtisi leviämään entistä enemmän. Tämä on musta esimerkki, mitä muutaman jäsenmaan osalta on kuullut, että ne toivoo sitten joustavuutta komissionkin puolelta, jos esimerkiksi metsätuho on jollain suojelualueelle mennyt, niin se on niin kuin yksittäinen kysymys, että olisiko se sallittu sitten, että niissä voitaisiin tehdä tämmöisiä terveyshakkuita ja poistaa sitä uhkaa ympärillä olevalle metsälle. Nämä on hyvin vaikeita teknisiä kysymyksiä, en pysty sanoa, että onnistuuko se ja muuta, mutta olen kuullut kollegoilta, että tämän tyyppistä pohdintaa ja keskusteluun on käynyt komission kanssa. Ja itse pidän sitä kuitenkin niin kuin hyvänä, että säännöistä ei tulisi niin tiukkoja, etteikö järkevää toimintaa voisi tehdä sitten.
Koskeeko tämä sama sitten Suomen metsiä, että jos meillä esimerkiksi vaikka valkohäntäkauris, joka on vieraslaji, tulee ja syö ihmisten taimikoita, taikka hirvet, jotka tosin ei ole vieraslajeja, niin voiko sitä sitten myös sanoa, että tämä nyt piti pistää sileeksi tämä taimikko, että tämä on nyt niin käppyräistä puuta, että tästä ikinä tule tukkipuuta, niin saadaanko me tällä samalla metsätuholaisperusteella sitten jotakin hyvityksiä siihen, että nyt meni hiiltä maahan ja tuhoutui tämä metsä.
Tämä on minusta hyvä havainto, että toistaiseksi ilmeisesti Suomessa suurin metsätuhoja aiheuttaa juuri hirvieläimet, eli kyllä sitä toivottavasti pystytään löytämään tasapaino riistakantojen ylläpitämisen ja metsätalouden välillä, että sehän on semmoista ikuista tasapainoilua tässä. Mulla on se ymmärrys, että nämä hirvieläinten aiheuttamat vahingot ei ole vielä niin merkityksellisiä tähän biomassa kokonaismäärään, että sillä olisi vaikutusta meidän kasvihuonekaasutaseisiin toistaiseksi ollut, mutta että enemmän ehkä sitten tämmöinen voi vaikuttaa epäsuorasti metsien rakenteeseen. Eli kun hirvieläimet, jos ne tykkää esimerkiksi männystä, niin silloin johtaako se semmoiseen, että metsänomistajat tahtoo uudistaa vähemmän männylle ja enemmän kuuselle esimerkiksi, niin silloin johtaako se jollain aikajänteellä siihen, että meidän metsiköt alkaa kuusettumaan entistä enemmän. Siinä on se, että jos kuusta istutetaan jollekin kasvupaikalle, mille se ei sovellu, se on yksi. Ja sitten tässä itse olen niin kuin en asiantuntijana kuullut sellaista, että
maannousema.
No, siellä on maannousema asia, mutta sitten kun, jos tulee Suomeenkin näitä kuivia jaksoja, niin kuusi on aika herkkä sitten tämmöiselle niin kuin tuleville tuhoille. Eli jos tämmöinen yksipuolistaminen tapahtuisi suuressa mittakaavassa, niin se voi johtaa niin kuin meidän metsien jonkunasteiseen yksipuolistumiseen ja silloin tämä tuhoalttius voi nousta meilläkin suuremmaksi. Mutta tämä on semmoinen asia, että tätä ei mun mielestä tarvinnut niin sanotusti EU-tasolla viedä toistaiseksi ainakaan eteenpäin, vaikka koitetaan hoitaa se kotimaassa.
Entäs nämä, jos ajatellaan näitä vielä näitä metsätuhoja, jotka vetää tätä EU:n hiilidioksiditasetta ikävästi, tai siis sitä määrää, miten sitoo, niin niitä nieluja alaspäin, niin miten iso ongelma on nuo myrskytuhot sitten? Ruotsissahan oli tosi pahat, mutta jos EU näitä niin kuin miettii näitä tuhon muotoja, niin metsäpalot on tietysti iso, mutta kilpaileeksi ne myrskytuhot, joita pelätään, että ne johtuu siitä ilmaston ääreistymisestä, niin onko ne jo niin kuin kakkossijalla vai tuleeko ne vasta hyönteistuhojen jälkeen kolmosena suunnilleen?
Mä en pysty arvioimaan tätä kokonaisuutta, mutta kyllä ne on varmaan siis nämä metsäpalot on erityisesti Etelä-Euroopan ongelma. Joo. Sitten on Keski-Euroopassa on nämä metsätuhot tällä hetkellä. Ranskassa on myös ollut taannoin isoja myrskytuhoja niin kuin Ruotsissakin ja Suomessa on myrskytuhoja ollut. Et kyllä tämä niin kuin vaihtelee sitten eri jäsenmaiden kesken. Et tässä ne kolme suurinta varmaan tuhoa on tullut.
Miten se vaikuttaa sitten tähän EU:n metsätalouteen siinä mielessä nämä tuhot, kun sä sanoit äsken, että se vaikuttaa puulajeihin? Et siirtyykö Keski-Eurooppa mahdollisesti ja Etelä-Eurooppa lehtipuihin enemmän?
Että mulla on se käsitys Keski-Euroopasta, esimerkiksi Saksan keskustelusta, että kun sinne aikoinaan tehtiin aika isoja näitä havumetsäistutuksia toisen maailmansodan jälkeen, niin siellä on käyty keskustelua siitä, että pitäisi mennä kohti monimuotoisempaa metsiä ja suosia lehtipuita. Että uskon, että tämän tyyppinen kehitys on vallalla siellä.
Miten se susta sitten näyttäytyy, tämä, mistä me puhuttiin äsken näistä suojelumetsistä? Et siis, ilmeisesti EU:sta on tulossa paineita niin kuin lisäsuojeluun, eikö näin ole?
Siellä on, näin on kuultu piirustuspöydällä.
Miltä ne paineet tällä hetkellä vaikuttaa? Onko tämä EU:n suojelutavoite, onko se maakohtainen vai onko se koko EU:n tasoinen, että joku maa voisi hoitaa sen, sitten sille ehkä maksettaisiin siitä jotakin tai sitten ei maksettaisi yhtään mitään, ja olisiko se maa Suomi? Miten sä sähän sanot, miltä se vaikuttaa nyt?
No eihän se nyt kauhean hyvältä vaikuttaa, jos muut EU-jäsenmaat toivovat, että Suomi ja Ruotsi alkaisivat tämmöiseksi niin kuin EU:n suojelureservaatiksi.
No toivooko ne niin todella?
En mä tiedä, kuinka aktiivisesti siellä toivotaan, mutta että kyllähän tämä itse on niin kuin jotenkin tässä vuosien varrella hahmottanut tämän näin, että Suomi on kyllä aika niin kuin reunavaltio. Ja tämä voi näyttäytyä, kun meillä on niin vähän väkeä ja metsien kiertoaika on niin pitkä ja on hyvin luonnonmukaista metsätaloutta, mitä me harjoitetaan, on harjoitettu pitkään, niin se voi näyttäytyä eurooppalaisen tavallisen kansalaisen silmissä, että täällähän nämä lähestulkoon niin kuin luonnonmetsiä jo nykyisellään, vaikka näitä suurinta osaa Suomen metsiä on kuitenkin käytetty tavalla tai toisella jo hyvin pitkään. Ja kyllähän tämä niin kuin voi johtaa sellaiseen ajatteluun, että niin kuin Suomi nähdään tämmöisenä hyvin merkittävänä suojelureservaattina. Mutta että tämä on se viesti, jota me ollaan tästä viety eteenpäin pitkään ja tullaan varmaan jatkossakin, että meille metsillä on suuri merkitys niin taloudellisen, sosiaalisen kuin ympäristökestävyyden niin kuin, ja hyvinvoinnin kannalta ja sitä viestiä varmaan tullaan viemään eteenpäin. Mutta ajatus varmaan jollekin keski-eurooppalaiselle kaupunkin kasvattajalle voi olla vieras.
Mutta siis me ei tiedetä nyt, että onko se tuleeksi olemaan maakohtainen vai koko EU:n tasoinen se suojelutarve. Me varmaan suomalaiset kuitenkin, osa meistä ainakin toivoisi, että kaikilla mailla olisi ne suojeluvelvoitteet, eikä vain esimerkiksi Suomella ja Ruotsilla. Eikö näin ole? Ainakin meidän valtionhallinto varmaan nyt toivoo näin, vai?
No varmaan se on niin, että kaikkien, me suomalaisten on hirveän vaikea suojella Välimeren ekosysteemien kaltaisia ekosysteemejä.
No entäs sitten, onko todennäköistä, että näitä valtion metsiä nyt sitten jatkossa, jos näitä velvoitteita kuitenkin tulee lisää, niin onko todennäköistä, että näitä valtion metsiä suojellaan lisää? Niissähän on niin kuin suurin osa tästä suojelukapasiteetista. Voiko käydä esimerkiksi niin, että niitä ehkä tulevaisuudessa ei hakata ollenkaan? Ja sitten sen lisäksi, vai onko näin, että ruvetaan maksamaan maanomistajille sitten niin hyviä suojelurahoja, että he suojelee sitten omia metsien sen, että se on ihan vertailukelpoista sille, että hakkaako ne vai suojeleeko ne?
Suomessa on niin kuin mun mielestä hyvin laaja yhteisymmärrys siitä, että tämmöinen vapaaehtoisuuteen pohjautuvat suojelualueen ratkaisut ja toimintatapa on niin kuin tervetullutta. Ja me pyritään laajentamaan tämän tyyppistä toimintatapaa myös muihin maankäyttömuotoihin. Haaste tässä on tietysti se, että valtiolta sitten saataisiin riittävästi kohdennettua rahaa tähän toimintaan.
Luonnonvaraneuvos Heikki Granholm maa- ja metsätalousministeriöstä. Mutta entä sitten tämä omistusoikeuskysymys? Rupeeko tästä tulemaan ongelmia EU:ssa tai kenties myös Suomessa, että kuinka paljon EU voi säädellä sitä, että mitä metsissä saa tehdä? Jos ruvetaan tarkkaan sanomaan, että sä et saa lannoittaa vaikka tai jotakin. Kun sä sanoit, että ne rupeaa mikromanageeraamaan se EU, niin luuletko sä, että sieltä voi tulla jotakin törmäyksiä niin kuin yksityisten metsänomistajien käsitysten kanssa? Ja myös sen, että voiko EU määrittää sen, että mitä saa myydä energiapuoksi?
Siis varmaan saa myydä energiapuuksi, mutta et sitten, että voiko sitä niin kuin tukea valtionvaroja ja luetaanko se uusiutuva energian osaksi, niin se on niin kuin eri asia. Ja sitten jos yritykset ei osta sitä, niin se myynti, että eihän se, tämä on nyt sitten tämä omistajaoikeus ja yrittäjävapaus, niin on kuitenkin näitä perusoikeuksiin turvattuja oikeuksia, että kyllä siinä täytyy hyvin tarkkaan mennä, mutta epäsuorasti se voi johtaa tilanteeseen, että tämmöinen niin kuin toiminta maanomistaja ja metsänomistaja joutuu sitten niin kuin, voi kokea joutuvansa niin kuin epätasapainoiseen tilanteeseen, no. Mutta ei niin kuin EU:n tarkoitus ole kyykyttää tai vaikeuttaa yksittäisten maanomistajan asemaa. Et en mä nyt sellaiseen unioniin kuitenkaan ole törmännyt vielä. Mut onko se ne Suomen tarkoituksellisesti halua niin kuin vaikeuttaa ihmisten elämää.
Jos vertaa sitä, miten EU:ssa säädellään metsien käyttöä siihen, miten metsien käyttöä säädellään EU:n ulkopuolella, niin miltä tämä EU:n metsien käytön säätely voisi näyttäytyä EU:n ulkopuolelta? Luonnonvaraneuvos Heikki Granholm maa- ja metsätalousministeriöstä.
Kyllähän tiedetään, että EU on hyvin kunnianhimoinen politiikka. Että jos mä otan esimerkiksi laittomien hakkuiden vastaiset toimet, niin se on globaali ongelma ja siitä on muitakin maita, jotka on niin kuin tehnyt toimenpiteet tätä varten. Ja ehkä se oli niin, että muissa maissa, kolmansissa maissa oli jonkun verran kihelmöintiä siitä, että EU haluaa esittää vaatimuksia niissä maissa tuotetuille metsätuotteille. Mutta kyllä nyt kun sitä on sit viety eteenpäin ja tarkasteltu, niin olen ymmärtänyt, että myös näissä kolmansissa maissa olevat viranomaiset on todennut, että tämä on ihan hyvä, koska siellä on ollut sitten rikollista ja laitonta toimintaa ja sitä kautta tällä työllä, mitä EU on tehnyt näiden muiden maiden kanssa, niin on saatu kitkettyä tätä jollain tavalla ja se on ollut hyvä. Nythän meillä on tulossa, komissio on ilmoittanut, että myös sitten tämmöinen niin kuin metsäkatovapaa lainsäädäntöehdotus olisi tulossa sit syksyllä. Eli se tarkoittaa sitä, että EU:n markkinoille ei saisi tuoda tuotteita, jotka on tuotettu alueelta, jossa on tehty metsähävitystä, eli metsä on muutettu muuhun maankäyttöluokkaan. Eli tämä kysymys siitä, että jos on raivattu metsiä esimerkiksi soijatuotantoon tai karjalaidunnukseen, niin sitten näiltä alueilta tulevat tuotteet ei läpäisisi tätä seulaa ja pääsisi EU-markkinoille.
Onko se maakohtaista vai aluekohtaista? Että eihän kai vaikka koko Brasilia voida, kun se on niin hirveän iso maa, että siellähän on totta kai metsän haaskuuta ja raivattu pelloksi soijaalle, mutta siis miten se sitten määritellään se?
No tämä on just sitä me. Mulla on se käsitys, että komissio miettii paraikaa, että minkälainen tämä lainsäädäntö olisi, mikä se niin kuin fokus olisi. Että onko se ensin maakohtainen tarkastelu ja sitten jos maakohtainen tarkastelu ei, se ei läpäise, niin sitten se voi olla alue tai jokapa toimijakohtainen. Että jotain tämän tyyppistä he voivat miettiä.
Voiko se kuitenkin tehdä noin, että onhan maita, jossa ihan oikeasti tarvitaan peltoa? Et ei kai voi sanoa, että ei saa raivata pelloksi metsää.
No tämä meidän keskustelu alkoi siitä, että miltä voi tuntua kolmansien maiden jäsenet, niin kyllähän tässä voisi kuvitella, että kuitenkin iso osa Euroopan maista ovat aikoinaan raivanneet omia metsiä pelloiksi. Ja nyt sitten kun tätä yhteiskunnallista tarvetta Euroopassa ei enää ole, niin sitten kuitenkin sitten nyt tässä vaiheessa esitetään tällaisia vaatimuksia maille, jossa väestö kasvaa ja on tarvetta ruoantuotannolle. Niin kyllähän tämä voi herättää pikkusen tuntemuksia näissä kolmansissa maissa.
Entäs tämä sitten, että jos meidän metsäfirmat menee esimerkiksi kehittyviin maihin, jossa voi olla toisenlainen lainsäädäntö tai mihin tahansa maahan, niin kuinka pitkälle EU:n lonkerot tai EU:n säädökset ylettyy siihen, että miten siellä saa kohdella nämä yritykset metsiä?
No varmaan, siis se on se puutavaralaillisuus on yksi, toinen yhteiskuntavastuu. En tiedä, onko siellä lainsäädäntöä. Mulla on se ymmärrys, että suomalaiset yritykset, myös metsäteollisuusyritykset, jotka toimii muualla, niin niillä on hyvin korkeat standardit ympäristönäkökulman osalta, yritysvastuun osalta, sosiaalisen vastuun osalta. Mä uskon, että siellä on niin kuin tämä läpinäkyvyys toimii myös näiden niin sanottujen markkinapaineiden takia.
Mutta tuleeko se EU:sta ja ei kai suomalaiset ole ainoita, jotka siellä muualla maailmassa on? Et määrittääkö EU tätä?
EUlla on, niin kuin mä sanoin, laittomien hakkuiden osalta on tietty lainsäädäntö, mutta nämä suomalaiset metsäteollisuusyritykset, niillä on plantaasimetsätaloutta mun käsityksen mukaan uudelta osin. Ja niissä nämä maanomistuskysymykset on pyritty ratkaisemaan ja sitten silloin ei pitäisi olla ja noudattaa sitten toiminnassa niin kuin paikallista lainsäädäntöä. Näin mä uskoisin, että he pyrkii tekemään. Onko siellä sitten jotain muuta tämmöistä niin kuin yritysten vastuullisuuteen liittyvää lainsäädäntöä EU-tasolta, niin sitä en pysty sanomaan.
Näin sanoi luonnonvaraneuvos Heikki Granholm maa- ja metsätalousministeriöstä. Kiitos kommenteista ja viesteistä. Kaikki viestit ovat hyvin tervetulleita. Niitä voi lähettää sähköpostiin osoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä aihetunnisteella Brysselin kone.